Vat, praplėskim išvalgą dabar pastudijuodami Urantijos knygą.
Čia tai kantrybė. Vienas, nulis,
devyni. Iš laiko dievišką į pasitikėjimą galutinę pergalę, nepaisant tariamai aklo likimo žiaurumų ir akivaizdžiai visiško gamtos jėgos abejingumo žmogaus gerovei. Čia apie įtikėjimą, žengimą pirmyn. Tai ką mes tikrai ir patiriame dėl įtikėjimo, tik tai įtikėjimas ir gilinimas įtikėjimo ir išlaiko tą tiesiog tvirtumą, pasitikėjimą savo tikraisiais tėvais, kuriuos atrandame savyje.
Mama.
Ir tiesiog pasitikime, vis gilindami įtikėjimą per patyrimus, stiprėdami, šviesėdami, tobulėdami. Ir žinome tikrai, kad su kūrėju, su savo tikrais įstaigais įmanoma viskas ir tiesiog jau kad ir kartais kokios iškyla problemos, bet mes tai to nesureikšmėme, bet tiesiog kreipėmėms į savo tikrosius tėvus ir tiesiog stipriname save tik tai su jais ir su nieko daugiau ir viskas įsisprendžia. Ir pasitikime vis per savo patyrimus ir vis daugiau pasitikime jais. Nes iš tikrųjų tik ir pajaučiame tą stiprumą, sustiprėjimą, tvirtėjimą, eidami šiuo keliu, ypač čia sutvirtėjame šventovėje, prisipildome vis daugiau šviesos, meilės, tiesos. Ir mums, nors ir aplinka, kaip kas sako, žiauri, bet tai mūsų tas negarsina. Negarsina, nes žinome, kuo daugiau pasireikšimų šitam gyvajame kelyje, tuo ir aplinka aprėms, nes daugiau prisipildys to aukšto darnių virpesių, kuriuos jau prisigirėme čia. Ir žinome tikrai, kad ir tos visos, ką dabar matome, visos tos stichinės nelaimės ir potvyniai, ir drebėjimai, žinės, ir visos tos. Tai mes, mums jau tikrai žinome, kad tai yra žemo dažnio virpesiai, pasireiškimas žmonijos tamsa ir pasireiškimą žemų darnių virkesnių, o jeigu tik tai kuo daugiau tų brolių sesų.
Ne vien tik tai virkesnių, ir tai, kad planeta yra dar jauna, nesusisloksniausi kaip reikiant. Bet prie to prisėda ir mūsų žemų darnių virkesnių.
Ir jeigu kuo daugiau brolių sesų atras savo tikrosius tėvus, tai ir viskas ims. Tiesiog įsivyraus vidinė ramybė žmoguje. O taip pat ir aplinkui ir nebebus tų visų susipriešinimų, karų, o tiesiog visi gyvens kaip brolystėje, įsivyraus brolystėje, šviesa, tiesa, kaip su savo tikrais ir visai savyje, kitokio kelio.
Taip, toliau, kas norėtų? Nu, greičiau, kas čia dabar yra, miegat? tarsi visą naktį nemiegojo. Tai ką, viskas baigta?
Tai čia ir intelektualis kažkas iš jau.
Nu tai gerai, sakykit savo mokymą. Taigi atsitik aš nekai.
Sustabdyme į vadą.
O kitiem.
Tai ir paskui. Tai jau nieku neatsku.
Jau gi nečia.
Na, gerai, gerai.
Žinau, turbūt mes visi patirėme, gyvajame šitame kelyje, galime gyvybingi būti tiek, kiek mes įdedame pastangų. Tiesiog nuoseklių pastangų. Ir jeigu dedate nuoseklės pastangas ir galime būti pasireikšti tiesiog savimi, ir ką aš patyriau ypač, kad žinome, kad dėlėtojo šventovės, mes to gyvybingumo neišlaikytume, jeigu ten tai studijuotume sveikto šventybės. gal praliks mėsit, kad aš jums paskleisiu dvasinė šviesos didesnės. Tai, tai ne tas, kas materialų daiktai įgyjami ir nieko čia, kad ir prarandi, ne, ne taip kažko, labai kažko netenki, bet kada atrandi kurie savyje, tai yra pats didžiausias turtas ir Ir vienu žodžiu aš jam vėl apie, apie provės kelią, apie atradimą. Ir jis labai išklausė ir labai dėkojo. Ir sako, tikrai jis sako, akiniai. Ar dar sako, o gal ir atsiranda, tai šiandien nebės. Vienu žodžiu, tikrai, ką ir visi gali paliūdyti, ir aš liūdėjau. Ir tik tai gyvybingai, gyvybingas ir savimi gali būti. Tik tai dedamas prie pasmonės. Ir man čia pabuvoju šventovėje, tai tiesiog Gerai, ir, ir pati džiaugiausi, dėkojau tie kūrėjai savo tikriesiam tėvam ir apvaizdai, kad, kad, kad esu šiandien šiandien kelyje, tikrovės kelyje.
Ačiū tam. Kas dar turi savo mokymą?
Na, jeigu toks klausimas, tai tarsi žodį.
Tik tai ne tokį, kaip Kaune, ten jau paskaita buvo.
Tai žymiai trumpiau.
To.
Bet tai bus susijęs su Kaunu.
Kaunu gerai.
Pat Algimantas vis kars nuo karto užsimena, kas kauniečiai tai yra. Kauniečiai, jie ir nuoširdesni, ir imlesni, ir gyvesni.
Ir aš, paprastesni.
Paprastesni, va, ir anksčiau kažkaip aš galvodavau, nu tai ką jau šiek tiek kauniečiai, ką vilniečiai, ar jie kitokie. Kaunė yra tikri šviesos namai. Puikus statinys, kur tikrai yra skleidžiama šviesa. Bet ir dažnas kaunietis vis tik kartais daro didžiulę klaidą save, savo miestą lygindama su Vilniumi. Nes jeigu Vilnius būtų kaip Kaunas, tai ir Nemunas tekėtų pro Vilnių. O kokį save gerbintis miestas galėjo atsirasti ant tokios upės krantų kaip Vilnelė? Ir taip toli nuo jūros, ir taip arti Baltarusijos. Tai čia įžangė, o iš tiesų tai norėjau pasakyti keletą žodžių apie laukimą. Apie tą laukimą, kada moteris savo iščiose laukia vaikelio. Jūs dažnai meldžiatės, prašote gerovės, kad susilauktų vaikelio, kad jis būtų sveikas ir apskritai, kad būtų įmanoma jo susilaukti. Bet ar tikrai tie, kurie besilaukia, padaro viską dėl to vaikelio? Ar jie patys padaro? Juk sako, tu pats saugokis, tai ir Dievas tave saugos. Matyt, liaudė ne vėl, tai yra toks posakis. Štai mano viena pažįstama, gerai pažįstama, moteris dabar laukiasi vaiko ir nustatyta, kad yra daugybė neapsigimimai. Ir ganėtinai vėlai tai nustatyta. Tokie apsigimimai, kurie neleidžia vaikeliui gyventi gimus. Koks turi būti jausmas moteriai, kuri laukiasi savo vaiko ir žino, kad jis tikrai mirs, ką tik gimęs. Ji galėtų padaryti nėštumo nutraukimą, bet nusprendžia elgtis taip, kaip yra skirta. Nori patirti tai, ką ji turi patirti. Ji nenori būti savo būsimo vaiko žudike. Ir jeigu jau jis, jam skirta žūti, tai ji nutarė, kad tebūnė taip. Tai jūs galbūt turite pažįstamų moterų, giminių, šeimų jaunų, kurios irgi laukiasi vaikelio. Tai vis tik reikia padaryti viską, kas įmanoma. Tai reiškia, kad reikia lankytis pas patį geriausią gydytoją. Tyrimą ultragarsinį reikia kartoti. Nepasitikėti vienu gydytoju. Nes vykdytas visgi žmogus, jis irgi daro klaidas. Pats vaikelio atsiradimas tai yra be galo svarbus dalykas. Aš pats esu baigęs medicinos mokslą ir kai baigiau, buvau gydytojas akušeris ginekologas. Tai esu matęs, kaip atsiranda vaikai šiam pasaulyje. Įsivaizduokit, gimdymo salė, 5 gimdyvės, 1 gydytojas, viena jau pradeda stangintis, kita dar ne, visi puola prie vienos, o kitai dėmesio pritrūksta, o tuo metu atsiranda deguonies trūkumas, vaikelis pridūsta. Tai vat pats gimdymas yra labai svarbus, kuris nulemia visą likusį gyvenimą. Jeigu viskas gali vykti sklandžiai ir lengvai, nu bet visko būna. Todėl reikia pasirūpinti, kad tą gimdyvę prižiūrėtų patyręs gydytojas, akušeris, ginekologas. Ir tik ją vieną prižiūrėtų. Ir kad šalia būtų patyrusi akušerė, kuri irgi visą dėmesį skirtų tik tai vienai vienintelį gimdyvį. Tada, kas ir bevyktų, bus galima pasakyti, kad padarėm viską, kas įmanoma.
Ačiū tau. O aš tai mąstau taip, kad nėra nieko geriau, kaip gimdyti namuose, įprastoje aplinkoje. Ir su kūrėjų. Net ir tėvui priimantą kūdikį. Su tą meilę, kurioje. Įsivaizduokit, juk anksčiau tie žmonės gimdydavo taip. Ir ta aplinka, ligoninės aplinka, iškart sukelia stresą. Tai visiškai ne ta aplinka, kurioje gyvena to su meilė, posėlė, to mažylio mama. Ir jį ten praleisti net ir dieną, vienai, jau yra milžiniškas stresas. Svetimoje aplinkoje. Be mylinčio vyro. To kūdikio tėvo, kuris visą laiką puoselėja tos 9 mėnesius. Ir ką reiškia 9 mėnesius? Ir iki tol, gyvendami meilėje, ir staiga tada atiduoti visiškai su tuo nesusietą aplinką. O dabar tu sakai, kad būtų pasirūpinti tą geriausią akušerę, gydytoją. Taip pat sakai, prieini prie vienos, o kitos 4 lieka be. Tai iš kur gal tada kitom 4? Vienas yra, kaip sakai, gydytojas. Išreikalauti antrą. Nėra iš ko. Bet jeigu mokytų, ne nuo jauniausių klasių, kaip ruoštis šeimai. Tai va tada būtų suteikiamos ir to žinios, kurias tu gavai medicinos įstaigui. Nu, toj mokykloj. Ar akademijoje, ar institute. Bet tai būtų normali žmogaus parengimo mokykla gyvenimo prasmei. Kas yra aukščiau šeimos tarp mirtingųjų? Tai kurie esu manęs, kad šeima būtų aukščiausias 2 skirtingų lyčių, vienas kitą papildantis partneriavimas, bendravimas, bendradarbiavimas, siekiant vienintelio tikslo – kūdikio. Ir paskui tą kūdikį vėl auklėjant toje meilėje, kad jisai jau mokėtų pirmiausia atpažinti iš virpesių savo būsimą partnerį, kaip apvaizdos suteikta. Kad nespindesys išorinis ir turtai nulemtų savanaudiškais motyvais, ieškant, va, ta netinka, ta netinka, ta. Ir paskiau praeina šalia, atvesta, apvaizdos, bet jos net pažįsta. Kadangi visa aplinka yra šau, madų šau, vat į ką reikia orientuotis. Taigi draugai manęs nevertins, jeigu aš taip jau tokia turėsiu žmoną. Ir va tada, kada su tom žiniom, juk pat policininkus moko priimti kūdikius ekstra atveju. Ir priima tie policininkai. Tai negi tėvas yra menkesnis už tą policininką, kuris reiškia, priima nežinia, kada tai pasitaikys tas. Bet jiems suteikiamo žinių. Ir yra, kad panaudoja tai. Su to nepasitikėjimu, su baime, bet panaudoja. Ir sėkmingai. Tai tėvai, gaunant ir sistemingų žinių, tai reiškia, turi būti švietimo sistema tam skirta. Ir tada nereikėtų visų tų dirbtinų sąlygų. O dabar man pasakoja, kad pagimčiusi mama natūraliai negalėjo gimdyti cezario pjūvis, tai ją ten, pradžio, chemikalus mėgino sužadinti tam, hormonus ir panašiai. Ir vis tiek reikėjo tą daryti pjūvį. Todėl, kad yra viduje daug nerimo, daug baimės. Ypač pirmą kūdikį gimdant laukimo būseną. Tai va, jeigu būtų žinių, o žinių puola ieško tada, kai jau ištinka kažkas. Ir kur tas žinias ieško? Internete. Vienas, kitas, trečias. Ir pasirodo, kad vienas kitiem prieštarauja. O čia yra apskritas neužtikrintumas. Bet liūdniausia tai, kad pats tas aplinkos šaltumas ir tų pačių gydytojų, taigi jų darbas tai yra. Tai ar galima lyginti tą darbą, kad jis atlieka su meilė, jeigu jis nėra trajas kurėjo savo viduje? Be meilės šaltinio, nu kaip tu gali? Tiek jau, sakykime, nuvargsta įtampa, emocinė, psichologinė. Ir dar čia jaus meilė kažkokia. Jeigu netrastas kurėjas, išsekina. Tai tada vėl reikia mokyti atrasti kurėją. Pirmiausia, tada darbas bus kitos kokybės. Žodžiu, tiek yra niuansų, kur be pasižiūri, vis reikia taisyti, bet sistemos negalima pertaisyti. Tai reikia naują kurti iš kurėjo. Ir at pradžia nuo to, kad mūsų visos nuostatos yra tokios, kad mes kupini baimės, tada bijom kurėjo. Vat mes sakydami tą, esam bendra kurėjai, tai čia yra ne pasakymas teorinio teiginio. Iš tikrųjų, taip yra. Tai jeigu mes kūrėm gyvybę kartu su kurėjai, tai mes ją turim priimti kartu su kurėjai. Tai va tiek mano.
Aš noriu trumpai pasipasakoti savo patyrimą paskutinį metu. Dukra mano turi dvi dukras ir gimdymai vyko vienas po kito, na skirtumas pusantrų metų ir jie labai, žodžiu, nekaip jautėsi, nors mes jai padėdavom ir būdavom šalia. Ir gruodžio mėnesį ji sako, mama, bet kažkur norėčiau išvažiuoti. Sakau, tai kur tu galėtum išvažiuoti? Nu, sako, žinai, toks gal keistas tau pasirodys noras į Paryžių. Sako, aš nežinau, reikia skaičiuoti pinigus. Ir mes taip suskaičiavom, kad gal ir galėtume važiuoti, bet jinai sako, žinai, kad gal aš nevažiuosiu vis dėlto. mergaitės sirgo, vadinasi, seniai savo, kaip aš paliksiu jas abi. Ir dar pinigų nelabai mes turim, nevažiuosiu. Po dviejų savaičių man skambino draugė iš Paryžiaus ir sako, Regina sako, aš atostogauju, mano šeimininkai išvažiuoja, atvažiuoju pas mane į Paryžių. Aš sakau, norėčiau, bet sakau, su dukra. Nekainuos viešbutis, niekas, sako, atvažiuok, kelionė nebrangiai. Ir vyko taip, kad mes nuskridome į Paryžių ir vasario 14-19, 5 dienas buvo Paryžiuje su dukra. Ir kodėl aš norėjau apie tai kalbėti, kad tos kelionės dėka, ji tiesiog pati, ta draugė pakvietė mus, mums jį nekainavo beveik labai mažai, tik tai bilietai. Palaukit, atrodo, 170, na ir dar kažkiek, mes labai kukliai maitinamos, daug keliavo, bet esmė ta, kad aš dėkinga, čia aš sakyčiau, mirties derinimo, jau gal dabar jau, kad visos kelionės metu, kad viskas vyko sklandžiai. Ir aš pajutau tokį stiprų ryšį su dukra dar didesnį, tuo labiau, kad jai ypatingai reikėjo dėmesio. Ir aš vieną kartą sakau, tai čia mirties derintojas taip sutvarkinai. Aš čia ką, čia mama dabar šneikėmės. Man buvo proga ir su drauge taip pat kalbėti, aš nusivežiau knygą, kalbu jums vėl neskaičiau. Žodžiu, baigėsi kelionė taip, kad dukra žino, kad aš kiekvieną rytą garbinu ir meldžiuosi. Ir jį man leisdavo tiesiog, aš man garsiu, su balsu geriau kalbėsiu, geriau tai daryti. Ir jinai stebėjosi ir ta kelionė buvo dvasiškai jai labai naudinga ir tai mano kolegė, kuri mane pasikvietė. Ji kelionės pabaigoje sako, atsveikinam, paliktų man tą knygą, aš noriu ją skaityti. Ji svetainės adresą aš jai daviau, žodžiu, kai būdavo geros akimirkos ir tai jos man sakydavo, čia Regina tavo minties derintojas, viską tvarko. O dar važiuojant, skrendant, jeigu turbūt ten reikėjo užsakyti bilietus, už tai reikėjo papildomai mokėti. Aš visų turėjom nemokėti papildomai, nes bereikalingos išlaidos, pasidėsim atskirai. Ir vyko taip, kad ir prie jos buvo laisva vieta, kai skrydom į Paryžių. Jinai atėjo mano, kaip pas mane, aš atsisėdau prie jos, skrendant iš Paryžiaus prie manęs kažkia vieta. Aš ateinu, sakau, tu ateik prie manęs, nes gal aš jau neišinu, tai nusibodau dukrai. Tai žodžiu, toks patyrimas. Paryžių pamatė ir to pačiu labai daug.
O kaip mažylės?
Mažylės gerai, vyras pabuvo su mažylėm. Labai gerai jos jautėsi. Ir žinot, kaip dabar šiuolaikinės technologijos ir Skype'as ir filmavimai ir viskas gerai.
Kokio amžiaus tos mažylės?
Viena ketverių, kita dviejų.
Bet vis tiek, įsiskirimai tai yra stresas.
Dviem dienom,
penkiom,
vasario 16 mažai. Jos labai savarankiškos šiaip. Man dukters labiau, aš matau jos didesnį nuovargį. O mergaitės...
Geriau reikia šeimai visai skirti. Ne, skaidyti atskirai. Kad būtų bendravimas. Kitoje aplinkoje, bet vis tiek tiem patiems, kas yra artimiausiai.
Vienutė tai pasakė, sako, mama, tu turi su tėčiu skristi Paryžių, o močiutė turi pas mane ateiti. Taip, buvo, bet man reikėjo, mums reikėjo su dukra pabūti.
Dukra ir jūs neprieko. Jei vyra turi, tai yra partneris. O mama, viskas, jau tu savo funkciją atlikai. Jinai suaugusi. Tai tu tik manai reikalinga. Taip. A jinai turi savo partnerį, va, su juo reikia, nes tai yra amžina. O mama, jinai turi savo partnerį. Viskas.
Mano partneris sponsoriavo.
Tai nesvarbu, aš kalbu apie principą. O kai mamytės pradeda jau reguliuoti, bet čia ir prasideda problema. Jo, leiskit gyventi savo protu, savo išmintim, nes tokia priedermė yra. Jie turi paruošti vaikus vėl šeimai, o tada jau nebesikišti į gyvenimą. Viskas. Reikia paleisti juos.
Aš galvoju, visur turi būti pusiausvyra.
Ne pusiausvyra, užmirškit pusiausvyrą. Leiskit vaikams gyventi savarankišką gyvenimą. Kas, kas išugdys patyrimą? Tik patys. Ir klysdami, ir priimdami sprendimus. Tai jų yra savarankiška šeima. Jūs nebeturit jas jokių teisių. Viskas.
Pas mus, aš nežinau, gal neteisingas, bet pas mus yra šiek tiek kitoks požiūris į bendravimą šeimoje ir...
Tai o čia yra žmonijos klaida, čia yra.
Aš prisidėsiu.
Požiūris tai yra meilė, visuminė meilė, bet neprašo, jeigu jūsų patarimo. Jis jau patarimų.
Aš užtvirtinsiu tavo pasakymą. Juk galima?
Galima.
Tai vienu žodžiu, aš nuo pat mažiaus neturėjau, kas mane, kaip sakyt, reguliuoja viskas. Ir ėjau per gyvenimą pati, nu, kaip sakant, viena. Valdiškose instancijose, visur ir vėliau. Ir niekas niekada nereguliavo. Aišku, buvo visokių vingių ir duobių, viską. Bet aš taip dėkoju tam gyvenimui, kad niekas nesikišė mano gyvenimą, kad aš pati griuvau ir stojausi ir esu dabar tokia, kokia esu. Visi tą prasme stipri.
Bet man įdomu, kad jūsų vertinimai nesikišo, žodžiu, vaikai, man jie atrodo, kad kažkiek gal neteisingi, tai nėra kišimasis. Tai yra, sakykime, pagalba, ji sirgo ir ji prašo tos pagalbos. Aš negaliu, taip, ir tiesiog aš gal tiesiog nemačiau reikalų viską pasakyti, bet tai yra tai rimta liga, jie yra ir ji kreipiasi į mane. Taip, kad čia šitą pradėjau pasakojimą, gal tiesiog... Tiesiog gal neaiškiai akcentavau, kad ji labai norėjo ir ji prašė. Mes esame labai laimingos rezultatos, ir vaikai sveiki, ir viskas gerai, nesuprantu, kame problema.
Problema, kad uošvinės gadina gyvenimą savo įsikišimu. Tai vat yra vyras, jisai atsakingas už šeimą. Ir žmona atsakinga už šeimą. Jūs nebeturite jokių teisų į tą šeimą. Tai visiškai atskira teritorija. Atskira valstybė, sakykime. Taip. Tai va, nei jūs neturite teisės, nei jo tėvai neturite teisės. Nebent, kaip tu sakai, paprašo. Tai čia yra jiems paprašęs. Bet neprašant, tabu. Nes kitaip, jūs neleisdžiate jiems priimti laisvų savarankiškų sprendimų. O kaip tada jie kaups brendimą savo, kurį galėtų išlieti va tiem dar mažyliams. Bet išlieti tą brendimą palaipsniui nuo tos kūdikystės ir vis atskleisdami tą savarankiškėjančiam vaikų protui tą priedermę pasiruošimą šeimai. Tai va, tai ir yra. Dabar tu nori padėti, ko nepadėjai vaikystė. Va tada reikėjo visą tą aiškinimą atlikti, kad jinai ir būtų nesirgusi. Va, problema yra jūsų tarpusavio santykiuose, kai ji buvo mažytė. Va, lygos priežasties.
Nu, aš vis tiek dar bandysiu kaip savo aiškintis, bet nesutinku su jūsų vertinimais. Kišatės. Iš kur toks požiūris, va, tas žodis, kišatė?
Jeigu neprašau, tai ir yra kišimasis. O ką jūs
tai
pavadinsite?
Tai mes kaip tik ir nesikišam. Mes kišamės tik tada, kai prašo.
Tai čia, aš sakau, jeigu prašo, padėkit. Neprašo, tabu. Leiskit gyventi savarankiškai šeimai. Jie yra suaugę žmonės.
Jie ir gyvena savarankiškai.
Tai yra labai gerai.
Viskas tvarkojasi.
Taip. Labai sunku gyvuliniam protui suvokti. Neprašo patarimo, tylėk. Tylėk. A taip nori psi pamokyti. Nemokyk. Nes tavęs neprašo. Aš tą sakau tvirtai, nes aš pats žinau, ką reiškia tos tavo gerais motyvais grįstos pastangos. Jos yra klaidingos. Dėl to aš dabar kategoriškai sakau, ta, vis tvirčiau ir tvirčiau. Ta sako Rurantijos knygoje apriškėjai. Nesiūlykit patarimų. Neprašom. Vertint galit vertint, bet savo vertint, savo tik tai, viduje. O ne vaikams ten sakyti. Nu, ta prasme, suaugusiems aš turiu mintį vaikams, o ne branginant platesnį požiūrį.
Mano gimdytojas, tai jūs esi neiškeliavęs, bet vat, ką Algimantas sako, dabar pasakė, aš prisiminiau. Mūsų tėvų gimdytojus įskyrė, mano ir sesers, kai buvo 5 metai, bet ir jisai paskui, kada iškeliavo.
Viena iš dvynukų.
Jo. Ir kada jisai iškeliavo, tai man buvo, kiek man buvo metų, nežinau, bet žodžiu, virš 20. Bet mano tėtis, gimdytojas, jisai niekada nėra pasakęs, nėra kišęsis. Niekada, nei, tai aš dabar tik po daug metų, vat, kada stebiu žmonės ir vat, kaip gyvena ir kokią klaidą daro, tik dabar suprantu, kokia jam buvo, jam buvo sunku. Paskui sužinojau, nes mes buvom Londone gyvenau ir taip toliau, ir aš neskambindavau ten jam. Bet jis niekada nei vieno priekaišto nepasakė, nors išgyveno, kad neskambinau. Norėjo sužinoti, kaip gyveni ir ten daug, nu, daug visko, bet vat, Algimantas gerai, tikrai teisingai sako, neprašo, tylėk, žinai, ir jam buvo ir iš mano, ir iš sesers pusės pagarba. Iš tikrųjų, labiausiai, va tam žmogui, tam gimdytojui jaučiau pagarbą ir tik paskui po daug metų supratau, kodėl, nes jis niekada man aiškino, ką daryti. Jis niekada nenurodinėjo. Jis tik tai klausdavo ir nežinau, kaip jis tą mokėjo padaryti, iš tikrųjų, tai vat, kaip Algimantas su mumis bendravo, tai vat, taip su manim bendravo mano gimdytojas. Vienintelis žmogus, kuris tikrai niekada nepiršo savo nuomonės, neaiškino. Sakau, kaip jūs tą sugebėjote.
Bet šiuo atveju aš jūs praklausot, kai aš sakau. Kol vaikai maži, tai reikia atskleisti tą tikrovę, tai reikia vaikams aiškinti, kaip reikia gyventi. Bet tai kai jie maži, bet užaugusiems jau tabu.
Aš kažką matyti ne taip sudėjau akcentus, kodėl girdžiu kišatį. Tas mano pavyzdys, tai ką aš papasakau.
Aš kalbu ne apie tave, aš kalbu apskritai. Apskritai, ne apie tave. Nu ką, sėdam prie arbatos.
Bet čia aktuali tema, tai žaidė kai.
Aktuali yra tema viena. kūrėjas. Nėra kūrėjo, tada nebus santarvės tarp vaikų ir tėvų. Ir tarp pačių tėvų. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiekti. Te pasiekti kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavoji meilės gyvybinė energija. Kad šitas materialus kūnas, tavoji materialė šventovė, kurioje yra tavo suteikta amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, turėtų šitą apvalkalą sveiką, stiprų, kurti gėrio darbus. Kada ji pati atsiveria tau ir trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, visų gerovė ir tavo suteikta valia. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje, sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.